اگر چی بشک لچاو دیر عراقی کن باسیان نو دکرد. پیدا چید لدوای ججن دوخی چق بستویی سیاسی لعراق دا کتایی پی بید. بلام چاو دیره کی سیاسی رای دگیند. دوخکه هیچ پیشکوتنک بخوی و نبینید. لو باره و دکتور بختیار شاویز پرلمان تاری خولی چوارمی پرلمان عراق رای دگیند. او دست پیشخرانی لعراق دا پیشکش دکرد. چل لعنی صدری و یا خود لعن چوارچوی همه هنگی و دوباره کردنوی همان بوچونی پیشویانه لچوارچوی پروژه دا.
لراستی هم پی مویم دست پیشخرانه به طیبتی او مبادره که دوین اطار تنسیقی کردی ایشتی که تازه تینه نبو تنه دوباره کردنوی او فکر و بیرو بوچونانه خویان بو کل پیشتره یعنی بود ولی لبرانبر ایش دا که مقتداسه درن ولا میدانه و با واضح کی پیوتن که مبادره که رفضیه ناو او قبول ناکره داوی حکومتی که توافقیه که او مقتداد با پیچوانه مبادره اوانو حکومتی توافقی ناوی بلکه حکومتی که زورینه هبید که بشید بشید ببن با اوپوزیشن تیایه بویا دوائی ججنیش تصور کم دوخه که هیچ پیشکوتنی بخوی و نبینه و ام مبادرانه زیادتر عراق برو بنبستی سیاسی با ولانه کان مصرن لسر او داو خوازیانی که هیان بوا یعنی بور مونه اسم انتیان آگم پارتی اگر مبادره هیا بو اوی که حکومت تشکیل کن بل پیش اوی که حکومت تشکیل کن با بی مبادره ها بی بو اوی که مالی کردی رخا و اکان دیدی که کردی یک گرتو ها بیل بو پوستی سر و کومر او جا بچیت بابلین حکومت خمی تشکیل کردنی حکومتی ها بی گرچه که وال عراه بی یعنی پارتی اگر مصر لسر اوی که هم چغ بسوی سیاسی بکریت و بجاره بام بخوی ببشک لمالی کردی بزنی و مالی کردی رگ و خواه جا پلا ماری بابلین چه بشونی گیتر
هر یک لچوارچوی همه هنگی و مقتدا صدر لدو روژی را بردو دا هر یکان بجیا دست پیشخری هبوا بلام دکتور بختیار شاویس ام دست پیشخریانه به مزایده سیاسی نو دباتو دلید چه اوی چوارچوی همه هنگی یا خود اوانی صدریکان هر همیان دست پیشخری که با مزایده نک دست پیشخری به با چار سر کردنی دوخی سیاسی عراق
با همه شو اوی اطار تنسیقی اوی صدریکان هر همیان مبادره که با مزایده نک مبادره با چار سر کردن من پی مایه مبادره با اوی که بخلق دلین او ایغم لگل چار سری که شکنده یعنی مقتدا که مبادره هیا زیادتر با حمله که انتخابی بکاری دهینه چون که یکی دل اگرکان اوی که انتخابات دوباره بکریتا و با اوی لکات انتخابات لکات حمله بله او من به همو لعنه کان مود ورن حکومت تشکیل کن بله یعنی اطار تنسیقی مود پانزه رو جیده و بسر بخو کن با تشکیل کردنی حکومت و خوشی باش زنه که اوان حکومتی هم پی تشکیل نکره بمشی اویا با اوی مبادرانه زیادتر مبادره با مزایده نک مبادره با چاره سر کردنی کشک
اما دوم جاره مقتدا صدر دست پیش خری با لعنه سیاسی کن دخاطر رو پیشتر صدر لسرته یکم روژی مانگی رمزان ده چل روژ مولاتی ده به چوارچوی همه هنگی لعنه کن که دست بکن به گفتگو کنی پی کنانی حکمت جگل لکوت لکی روژی چوارشمش لولامی دست پیش خریکی چوارچوی همه هنگی مقتدا صدر رای گیند کاتی ایو توابو دواشی لسر بخو کن کرد که دست بکن به گفتگوی پی کنانی حکمت هاوکات بلینی اوی ده کوت لکی دنگ به کابینه حکمت کند داد ببروی دکتور بختیار شاویز رنگ مقتدا صدر شتیکی لمشک دابید چون که وک او دلید لما وکانی را بردو دا ام پیاوه همیشه هنگامی ناو که پیش بینی نکرو بوا
رنگ مقتدا شتیکی لمشک دابید چون که خوش من زنین لما وکانی را بردو دا ام پیاوه دایما هنگامی ناو که توقع نکراو یعنی هم لسحب کردنوی با انتخابات و گرانوی و هر و ها اوکاتی که پشتی لو شرزباری کرد و زوشتی تریش خمو من زنین که لما وی را بردو دا کوملک هنگامی ناو استش به تأکید لدو اوی که ام مده تواو بی و او مده شی داو بسر بخو کن با مای پانزر روش ایتر آیا اما با پیشندانی عرضی عضلات و ام با هشتی که تر ابی بخوی بخوی رنگ مبادری ها بی و رنگ هشتی که تری شی نبی یعنی بلام ایم لیر دا بریاری محکمه اتحادی معنی بریاری محکمه اتحادی اونده تر پروسکی با شوی بردو یعنی با بلیم سکاری که کردو و هیچ لعای کن ناتوان حکومت ببی اویتریان تشکیل کن و هیچ کسی که لعنی کشن هر ناتوانن بطنیا حکومت تشکیل کن چون که هم نصاب یعنی بو پک خستنی کارکانی انجام دانی پروسی ابو جارنی سر و کمر و هم اوش یعنی که بابلین بعکسوا بو یا دوخکه برو آلازی در روا
دکتور بختیار شاویس پیشبینی اوش دکات اگر حکومت لعراق دا پیک بهین ریلم دوخه دا او تمانی کرد بیتو تمانی لچن مان یک تی پر ناکات
من بو وکو خومو کمال خلکی تریش براسی پیش انتخاباتی پیش وقت تأکید معنی کرده و چندین مقاله من نوسی بول سر وی کم انتخابات اگر بیش کریه رنگ نش کریه اگر بیش کریه نتیجه نابه و یسش تأکیده کم و اگر حکومت تشکیلیش ببید بون مناد لدومانگی دا هاتو دا با قناعتی من او حکومت زور مدکی بردوام نابێ و تەمەنی کورتە بێ چونکە دەستێوەردانێکی گەورەی ئیقلیمی و دەرەکی لەسەر ساحل سیاسی عراقی و لەسەر ڕێی فراکسیۆنەکان لەسەر ڕێی سەرکردە سیاسیەکان هەیە لە ماوەی ڕابردوودا لە 2003 و بیگراتە ئێستا
دکتۆر بەختیار شاویس ئاماژە بەوەش دەکات لە ساڵی 2003 و هەتا ئێستا هیچ کاتێک هێندەی ئێستا دەزوەردانی دەرەکی و ئیقلیمی لەسەر دۆخی سیاسی عراق زۆر نەبوو بەو شێوازە ڕووی نەداوە
بەردەوام پرۆسی سیاسی عراق محکوم بووە بە دەستێوەردانی ئێرانیەکان و تورکیەکان و بابڵین ئەمریکیەکان و لایانی دەرەکی بەڵام هیچ کاتێک بەقەدەر ئێستا نەبووە دەستێوەردانەکە ئێستا زۆر زۆر وازەحە تەنانەت لە ئاستی شەقامە دەستێوەردانی دەرەکی و ئیقلیمی هەیە لەسەر کۆمەڵگەی عراق
جگە لە دەزوەردانی دەرەکی بە بڕوای دکتۆر بەختیار شاویس لە ناوخۆی عێراقیشدا بەربەستی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراق هەیە ئەو باس لەوە دەکات ئینکاری و عینادی سیاسی هەیە لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە
لە ناوخۆی ئینکاری سیاسی و عینادی سیاسی مقتەدا بە عینادی خۆی ئێوێ کە وەکو بڕیاردەری یەکەمی عراق خۆی دەرخات بەتایبەتی لە دوای ئەوەی کە ئەو دەنگانەی هێنا بۆ سیستەمی ئینتیخاباتەوە بەرامبەر بە نووری مالیکی و هادی عامری و فالح فەیاز و جەماعەتی ئیتلافی تەنسیقی ئەما یعنی کەوتوونەتە ڕقەبەرایەتیەک و عینادیەکی سیاسی و لەناو کوردیشا بە هەمان شێوە عینادی سیاسی هەستی پێکرێ ئیزافەتەن بۆ وەکو وتم لایەنەکانی دەرەوەی ناوخۆی عێراقی و لایەنە ئیقلیمیەکان بەهۆی مەسلحەتی خۆیانەوە لێرە نایەڵن ئەو حکومەت تشکیل بێ بەو شێوەیە ئەیانەوێت تشکیل بێ کە لە مەسلحەتی خۆیانە بۆیە ئەم دابش بوونا
لە کۆتایی قسەکانیدا پەرلەمانتاری خولی چوارەمی پەرلەمانی عێراق دکتۆر بەختیار شاویس ئەوەشی وت عێراق بەردەوام دەبێت لەو داخستنە سیاسیە و ئاسۆی چارەسەرکردنی کێشەکان لە دوورەوە نابین دێت
هەتا ئێستا زێبەر و زیاتر ڕۆشتووە یعنی چەقبەسووی و ئینسیدادی سیاسی واتە داخستنی سیاسی لە عێراقا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە دوای نۆی دوانزەی 2021 کە ئینتیخاباتی سەرۆکایەتی پەرلەمان کراوە یعنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو کرانەوە نەڕۆشتووە بەرەو توندتر ڕۆشتووە بڕیارەکانی مەحکەمەی ئیتحادی زیاتر ئەو بڕیارانە بوون کە بینیمان لە نەتیجەیە زیاتر دۆخەکەی بۆ ئاراستەیە بردووە من ئەمەوێ یەکشت بڵێم لە هەڵبژاردنی پێش وەختدا تاکە ماڵێک لە نێوان ماڵی کوردی و ماڵی شیعە و ماڵی سونیدا کە زیاتر یەکگرتوو بوو سونەکان بوون بەڵام ئێستا دەبینین بەپێی تێبەڕبوونی کە ماڵی سونەش خەریکە پەرتەوازە ئەبێ و ئەوانیش بەرەو دابەشبوونێکی تەواو دەچن چونکە بەهێنانەوەی هەندێک کەس کە داواکرابوو وەکو ڕافع عیساوی وەکو عەلی حاتەم و ئەمانە دەبینین کە ئەمانە ڕکابەری حەلبوسین و حەلبوسیان قوبوڵنیە کە بێ بە زەعیمی سونە ئەوانیش خەریکە بەرەو ئەو پەرتەوازە یەچن واتە ئیزافەتەن بۆ ماڵی شیعی و بۆ ماڵی کوردی لە هەمان کاتا ماڵی سونیشەوە ئێستا دەبینین بەرەو ئەوە دەچێت کە ئەویش پەرتەوازە بێ کە من پێم وایە ئەگەرەکان بەرەو ئەوە چی یعنی ڕەنگە داوای ئینتیخاباتی پێش وەخت کرێ کە گومانیش مەیە لەوەی کە ئەوە چارەسەر بێ عێراق بەردەوامە بێ لەو داخستنە سیاسیە و ئاسۆی چارەسەرکردنی کێشەکان لە دوورە نابینرێت
جێی باسە لە دەی ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ پەرلەمانی عێراق ئەنجامدرا بەڵام تا ئێستا حکومەتی نوێی عێراق پێک نەهێنراوە ژیار محەممەد دەنگی ئەمریکا